إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال قضبض وركيد عد إسلامي الفرقان أسكري كترسن عيدا مدى الدولة فضر الكايا لقد لي ورر شلي قلبي مجاهدين تكو قادين إسباركو تالا ديغان كعربسك يدولات كدق مدى أفقويه هول قلو قرشي سنوي مجاهدين تكفليين حافظو كترسن مقالة مقدشو أي كدران سركالي أسكر كترسن دولة فضر الكا عيدا مدى حركة مجاهدين تال شباب يهبين كي حالي دقال توسه كو قاضي سالديقيو اي كو سغنايين عيدا مدى ششي يكو دولة فضر الكا فافاهي نودرا دهيا كسو بحيا قرح داو علقو قارسيي لبحل ديبان وهريو كترسن دولة فضر الكا كاسو كدعي قده مقالة مقدش سراكيل كترسن مامولك بوتلا نياك وربحي قرح بين هوريك دعي مقالدة قال كعيو كاسو لقود لياسكر كترسن بوليسكا شيل صوبي خساروها انتياديد يمدى وعيا مالنتي شلاي وحاو كدعي مقالدة دوسم ريبي قبلك قل قدود أفرتن يوليحسن وآيا كسو وريغتي مركي محمد سياد بره ولاي علمدي كسو هرجستي إني سميهين رقايا دمركا بالها هرار سمايا فرتي معهدك لباد ويوحكو برندونا نوبت كسو جيدا بالها سي عذرك كورونا فيروس يا سوري تياسكر كترسن عيدا مدى إلى لدى قرن كمريكنكا انتي لو قد جري حفلتي على مسارك جو بايدن isbaheysiga carbeed ayaa sheegay inuu ka hortagay gantaalay tureen xuuthiyiinta oo ku wajahnaa sacuudiga 15 askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay warar ka dhacay waddanka afghanistan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
وصبحني موحدة تاريخ ذي هجرقان ايكو باقنتا ايكو يتوبانك بيش جماد الثاني سنادة كنا فربق اللبية فرتنك هجريادة كسو دوادة وركي اوفيسان أسكري كترسن دولة فضر الكايا لقود لي ورر شلي قلبي مجاهدين تكو قادين إسباركو تالا ديغان كعربسك يدولات كدقمد أفقوي دقال يهنو أدو قلبي سنو كترسن ملتريق حركة مجاهدين تال شباب أيا قلين كي دنبي مالنتي شلي وحي ورر كويكيين إسباري كسونايين أسكرت دولة فضر الكا dawa qarasaasta iyo diriyanka hubka noocidiisa kala duwan ayaa in muddo ah laga maqlay deegaanka waxaana dagaalkaasi lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee ka hawlgala walaayada islaamiga ah ee shabeelle hoose ayaa habeenkii xalay dagaal toos ah ku qaaday saldhigyo ay ku sugnayeen ciidamada shisheeyay iyo askarta dawladda federaalka goobaha ay mujaahidiintu weerareen waxaa ka mid ah garoonka Baraawe, Buuleculo, Qoryooley, Jannaale, Arbaco, Sabiid, Bari, Reeyo sidoo kale degmada Awdheegle halkaasoo ay saldhigyo military ku leeyihiin ciidamada shisheeyay iyo kuwa Soomaalida waxaana la rumaysan yahay in weeraradaasi ay ka dhasheen khasaare xoogan oo gaaray shisheeyaha dhanka kale howlgallo qorsheysan oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ayay ku dileen sarkaal iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamo qarsoon oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maalintii shalay waxay howlgallo dhowr ah ka fuliyeen xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho howlgalladu ahaa kuwa xiriir ah ayaa siyaabo kala duwan uga dhacay bariga bartamaha iyo galbeedka magaalada caasimadda waxaana dhammaantood lagu dilay askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka. Rag hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa degmada Kaaraan ku joogtay sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda dowladda federaalka, kaasoo lagu magacaabi jiray Xasan Nuur. Warar kale oo ka dhacay agagaarka iskuulka Dhagaxtuur ee degmada Hodan ayaa sidoo kale waxaa lagu dilay askari ka tirsan militariga oo magiciisa lagu soo gaabiyey Madoobe. Sidoo kale rag hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsan ciidamada minashiibiyada canshuuraha qaada ee dowladda hoose. Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax dhaawacyo lagu gaarsiiyey laba xil dhibaan oo ka tirsanaa dowladda federaalka, kaasoo shalay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. Tafaasiisha warkaas waa kan Cabdullaahi Yaasiin, Jaamac Soomaali.
Dhaawacyada laba xubnood oo horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ayaa lagu daweynayaa isbitaalada magaalada Muqdisho. Waxay kala yihiin Muxuddiin Xasan Afrax iyo Xuseen Carraale Cadaan. Shalay iyo qarax waxaa lagu beegsaday magaalada Muqdisho. Qarax ayaa waxa uu haleelay gaarigii ay la socdeen. Ugu yaraantii 4 ilaalo oo ahayd xildhibaan hore Muxuddiin Xasan Afrax ayaa la sheegay in goobta ay ku dhinteen. Dad goobjoogayaalihii waxay sheegayaan in qarax uu ahaa wax laga argagaxo. Mid ka mid ah dadkaasi ayaa warbaahinta la hadlay:
anigoo guriga ku jira waxaan maqlay qarax aad u weyn, boor iyo dabe iyo balaaya ii soo gashay. Gurigayga laamiga ku degan yahay, laamiga gurigayga hortiisa ay maraayeen meel oo adiga un 50 mitir camal ii jirta ay ahayd. Meeshadaan abuuro markayna qashaa ordhay banaanka u baxay. Marka aan banaanka u baxay waxaa arkay meesha abuuro iyo boor iyo baabuur xoogaa jalbiga madaxay wax yar la galay aan arkay. Waxaa kasoo degtay xildhibaan Muxuddiin Xasan Afrax kasoo degtay, waa gartay inuu Muxuddiin yahay. Qalbigan ka dooday waa u tagay Muxuddiin oo see wax ku gaaray asaga iyo hal istaaf bis aa banaanka taagan. Kuwa kale baabuurka gudihiisa ay ku jiraan maskaxdoodana laamigay taalla midna dhulku yaalla. Hal istaaf iyo Muxuddiin Xasan Afrax aa socday, wax kale ma socon meesha. Markaan u tagay Xuseen Carraale gudaha ku jiray albaabkan foro Xuseen see wax ku gaadeen raawa culusaa degmada Kaaraan baabuurkooda aana soo gaaray oo biliishka melkaaraan laga xukumaana soo gaaray. Wixii dhaawac ahaayo halis ahayaan ku buqnay Xuseen Carraale iyo nin kale istaaf oo isagana aad u baabacsanaa iyo darawalkii oo afka hore ka go'nayaan baabuurka saarnay.
Dhaawacyada ayaa markii hore la geeyay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho, laakiinse xaaladda xildhibaanada oo aad u daran ayaa waxa ay keentay in loo bedelo isbitaal kale. Dhaqtarka isbitaalka markii koowaad la geeyay xildhibaanadii hore ayaa arrintaasi ka hadlaya:
maanta taariikh 23 saacadda markii ahayd adigaas 9:00 barki ayaa waxaa nala keenay dhaawac ka kooban, markii uu dhistay wuxuu ahaa dhaawac 3 qofa iyo meed 3 qofa. Marka alxamdulilah anigoo la tacaalay xaaladda hadda way degan tahay. Laba kimida dhaawac aad u cusla, markii refer digfeer isbaarka weyn ee Erdogan uu fargareeyay, saddexda meedkana ayaa hadda la diyaarinayaa in dadkiisa ay qaataan.
Qaraxa shalay lala beegsaday gaari ay saarnaayeen xildhibaanadii hore waxaa ka dambeysay xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Muxuddiin Xasan Afrax oo ka mid ah dadka iminka dhaawacmay ayaa 7 ka hor waxa uu ka badbaaday qarax kale oo ay la beegsatay xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya dilalka ka dhanka dowladda federaalka iyo weliba qaraxyada lala eeganayo xubnaha iyada muhiimka u ah, kuwaas oo ay geysanayso xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Saraakiil ka tirsan maamulka Puntland ayaa ka warbixiyay qarax habeen hore ka dhacay magaalada Galkacyo, kaasoo lagu dilay askar ka tirsan booliska. Faahfaahinta warkaas waa kan Haashim Cabdinaasir.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax xoogan oo habeen hore ka dhacay magaalada Galkacyo oo xarunta gobolka Mudug, kaas oo lala beegsaday gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ee la shaqeeya shisheeyaha. Qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa qabsaday gaariga, waxaana halkaas ku dhintay 2 askari oo ka tirsanaa booliiska maamulka Puntland, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Puntland ayaa ka warbixinaya khasaaraha nafeed iyo midka dhaawacay oo sababay qaraxa.
Waxaan rabnaa inaan ka warbixino dhacdadii xalay 6:00 PM ka dhacday magaalada Galkacyo oo ku saabsaneyd qaraxa. Qaraxu wuxuu ka dhacay iskuulka Cumar Samantar, darbigiisu meeshu ka bilowdo markii laga yimaado dhinaca koonfureed, halkaasoo la dhigay qarax wadada dhinaceeda. Kadibna waxaa halkaas marayay gaari ay saarayeen ciidanka roondada ee magaalada ka shaqeeya. halka waxa ka dhacay khasaare khasaaraha qaraxa ka dhashay waxa weey al qof askarti ayaa ku dhimatay deed ruux oo isugu jira askar waa dhaawac
labadii ruux ku geeriyootay waxaan rajaynaynaa inta dhaawac inay ka kacayaan oo runtii qaraxan waa jahwareerin
ciidamada qaraxa lala beegsaday ayaa habeenadii la soo dhaafay waxay howlgalo raafa ka wadeen xaafado ka tirsan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana mas'uuliyadda wararka sheegtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab marar badan waxa magaalada Galkacyo ka dhacay howlgalo qorsheysan iyo amaliyaad nafurnimo ah kuwaas oo lagu diray saraakiil iyo xubno ka tirsan maamulka Puntland iyo kan Galmudug ee ka kala taliya labada dhinac ee magaalada
shil soo bay khasaare hantiyadeed iyo mid dhaawacaya maalintii shalay waxa uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud tafaasiisha qodobkaas waa kan Maxamed Muude iyo Axmed Abu Muslim
tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil gaari oo geystay khasaare kala duwan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud kaas oo ay ku dhaawacmeen dad rayid ah iyo sidoo kale ay ku burbureen labada gaari shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay afafka hore ee xarunta dawladda hoose ee magaalada Dhuusamareeb ee ka arimiyo maamulka Galmudug waxaana uu yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari ciidan iyo sidoo kale mid kale oo ay saarnaayeen dad shacab ah ugu yaraan waxa shilka ku dhaawacmay qof haween ah taas oo loo qaaday xarun caafimaad oo ku taala magaalada Dhuusamareeb iyadoona sidoo kale uu burbur xoogan soo gaaray labada gaari ee isku dhacay magaalada Dhuusamareeb waxaa ka jira dhibaatooyin xagga wadooyinka iyadoona maamulka Galmudug uu canshuuro xaddaaf ah ka qaado dadka shacabka ee ku nool magaalada shilalka ayaa wajadii dambe aad ugu soo badanayay deegaano ka tirsan gobolada dalka kuwaas oo ay ka dhashaan qasarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo intaba
46 sano ayaa ka soo wareegtay markii Maxamed Siyaad Barre uu laayay culimo ka soo horjeestay inay siman yihiin ragga iyo dumarka warbixinta qodobkaas waxaa si aanba qaadaya Maxamed Daahir Calasow
sanadkii 1985 waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu dilay 10 ka mid ah culimada rabbaaniyiinta ee waddanka kadib markii ay si weyn kaga soo horjeesteen xeer dhigay in ragga iyo dumarka ay siman yihiin oo uu ku dhawaaqay Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii dawladda militariga ee xilligaasi
waxaan idin sheegayaa in maanta uu gaaray golaha shacabka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka Soomaalida isku xaq yihiin in halka ay isaga xaq yihiin waxa shiri jirtay haddii nin dhinto oo gabar kaliya ka tago haaway aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boobaan haddii taa ku dhacdo gabadha xoolihii aabeedeed ay korigeed leedahay ee wax kale ayay ka qaadayn waxa shiri jirtay in maxaa la oran jiray rubuc wathuluth walkhams waljinni ma jirto taasi labada qof waa isku mid waa isku xaq waa siman yihiin xuquuqda muxuu ahaa mujtamaca ama waarid fadaay ka dhaxdaana waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummadda soomaalida mana kala hoseyso taas isla markii waxay fariisinaysaa in muxuu ahaa labada qof oo ragga iyo haweenka isqabaa inay isku xaq yihiin waajibkiina inuu u siman yahay xaqiina inuu u siman yahay ayay cadaynaysaa
subaxnimo qamiis ah bishii muharram sanadii 1395 kuna beegnayd 23-kii janaayo sanadii 1975 ee miilaadiga ayaa waxaa idaacadda radio muqdisho laga sii daayay war aad looga naxay oo u qornaa sidaan waxaa saaka dil toogasho ah lagu fuliyay 10-kii qof ee ay maxkamadda qaranka ku xukuntay dilka waxaana lagu toogtay oo dilkaasi lagu fuliyay garoon u dhow dugsiga booliska ee ku yaala xeebta badda magacyada culimada la toogtay ayaa kala ahaa sheekh axmed sheekh maxamed sheekh Muuse Yusuf, Sheikh Ahmed Iman, Ali Hassan Warsame, Hassan Isa Irey, Muhammad Siyad Hirsi, Ali Jama Hirsi, Adan Ali Hirsi, Saleban Jama Muhammad, Iyo Yasin, علمي عود ومدى الصوماليات ايا حلقة سيكد اقدم ويساع لمدى للاقي وحانا اي امدو حلقة سيكد بلوغاه لغا شيء لباتوين ايا بربر نوال بأساميي نادام حلقة سيدتك بدن كودا اي اصعبتومين سياد بره او اي سنكد اقدم ديلكي فوش حما اي اوكي استوعو لمدى مريم حاج علم او هيد مرودة مدحوينكو حيانكي دولدي سياد بره او حلقة سيقوب جوغو هيد دلك دعي يادالكي قفك أهائي كسوير محمد سياد بره أيا أو غورين شرح داي وحاوكو هادلي محمد سياد بره أو ضد بدان يوسعب تميين مركو أو هادالكان كل واقعي
وحو يرمان توحي كدن بيه هاد إلهي هاي وعدا بدن بيشه وان أكتاقنا وحو يرمان توحوين كيبو أماني وحو يرواحو بنتك عان كمارت وغفر فرعون أبوين كيبو كندام قريي وحو يرمان توحي كدن بيه يروح ليران نص مجرتو ولا ربع ولا تمن ما جرت الرجل ما كواسمني وعويري بل دين الإسلام كدبها الله ضيو وأن مرة نكون سجال بقولشاني تدواتن كي فيرتشول القرآن كبقول كي بقطن واس بدلي بوير هذا نوع أن مرة هو يري 21st century كون يسجال بقول يشاني تدواتن كي بان مرة مركز سيدا درت واسمنته واو قرون كنا بس أبصدي
حلقة ديلكو دعي سندي كون سغال بغطتباتن يشانتي ايا وحا اسكو دعي دياردو وحانا علمة ربانيين تلتوكتي اي اهايين وقي سيال اه ومرنبا اي سن عبسي قلين ديلك لغو حكومي ياغو حلقة سر يباي قرالو سيدا اي شيغ ايسو مريم حاج علمي
وحي الورتو واديدين وحي اللي اسكو دردرج هابين كيو دن قرام بي اخرين هايين نين والباسقو دقن وانا دالين يارو مئي وينين صدن حتى مئي قارن نين والباسقو دقن بو قرام كيس اخرسناي دردارن ايي وضا قرين dardaaran kibo soo saaray laba dayaro laba dhalinyarada wadaan oo military ah ya markay duulayeen ay kala leexanayeen yey labadii dib u dambe isku dhufteen dhufashadii horta magaalada dhanba gariirtay qawdi ka dhacday inana wuxu ku dhacay xaafada waabari oo taqaano aan 15 guriyo la hurdo ayey mareen inanka kalena wasaaradda gaashaandiga ayuu ku dhacay ismaaciil ismaaciil uu istaagay anaga dhan waa wada istaagnay askartu way maxaa dhacay waxa la diyaaradaha dhacay halkii baan gaari ka qaadanay makaaga sheekeyn karo scenario hameesha yaalay maba kaaga sheekeyn karo dad badan oo taqaanidna way ku dhinteen oo waxaan ka garnaa Ibrahim Dirir Xaaskiisa iyo aruntiisa aroorti horena dad waxay yireen aniga ma sheegi karo rob yar oo tiixtiix ayaa daay arintii markaa waxaa lagu fasiray jawaabti ugu horeysa Ilaahayga Raxmaanka
inay
dhacday
qodobba lamid ah kuwi dowladdiisa aad bare ee culimada ay ku laysay ayaa hadda u qoran dawladda federaalka waxana kamid ah dastuurka waa sharciiga dalka ugu sareeya isaga ayayna xukuumadda u hoggaansamaysa kaas oo hagaya hal abuurka iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dawladda oo dhan dastuurkaasi oo aan waafaqsaneen shariicada islaamka waxana dawladdu ay meel iska dhigtay quraanka iyo sunnada oo ah sharciiga ugu sareeya dadka muslimiinta dastuurka dawladda u yaala waxa ku jira qodob kale oo oranaya mabaadi'da aasaasiga ah waxaan ugu dhigan yahay haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan hay'adaha guud ee qaranka gaar ahaan jagooyinka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo ee saddexda laamood ee dawladda gudiyada iyo xafiisyada madax banaan ee qaranka qodobkan ayaa ah waxyaabihii maxamed siyaad bar uu ku laayay oo ay diideen culimadii rabbaaniyiinta maxaa yeelay waxa uu jideenayaa in haweenka madaxweyne loo dooran karo maadaama uu sheegayo inay ka mid noqon karaan jagooyinka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo ee ugu sareeya dastuurka dawladda federaalka ay ku dhaqanto sidoo kale waxa ku qoran qodob la yiraahdo sinnaanta kaas oo oranaya muwaadiniinta oo dhan iyagoo aan loo eegin lab iyo dhadig diin xaalad bulsho ama dhaqaale afkaar siyaasadeed qabiil naafanimo xirfad dhalasho iyo afguri toona xuquuqda iyo waajibaadka waa ay u siman yihiin sharciga hortiisa waana qodobka ugu halista badan ee ku jira dastuurka dawladda federaalka kaas oo jideynaya qofka gaalka ah iyo kan muslimka ah inay u siman yihiin dastuurka
beelaha horar samee ayaa furtay macxadkii labaad oo ay wax ku baran doonaan ubad ka soo jeeda beelahaasi warbixinta warkaas waa kan maxamed cali aadan
munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugaasi iyo waxgarad ayaa ka dhacday wilaayadda islaamiga ee gedo munaasabadda ayaa waxay beesha horar samee ku furanaysay macxad sharci ah iyadoona si gaar ah uga dhacday degmada Ceelcadde ee wilaayadda Islaamiga ee Gedo kalimaad kala duwan ayaa laga jeediyay munaasabadan oo lagu daafurayay dufcadii labaad macxadka Imaamu Dhahabi oo ay wax ku bartaan ubadka ka soo jeeda beesha ugu horreen waxaa halkaas laga soo jeediyay warbixin ku saabsan macxadka Imaamu Dhahabi
macxadkan hadda la furay waxaa furtay beelaha horar samee
magaciisa waxaa la yiraahdaa Imaam Adh-Dhahabi Ad-Dafca Athaniya. Dafcadii ugu horeysay oo 2 sano iyo 2 bilood iyo 21 casha furnaa dafcadiisii labaad weeye. Dafcadii hore oo mucaadka Imaam Adh-Dhahabi 21 canug ayaa mucaahidu shariica ka dhigato, Allah subxaanahu wa tacaala imahad u sugnaatay. Qaybtan labaad oo beesha ay furatay, haddana sidaad maqlayseen waxaa lagu talagalay 200 canug inay beesha diyaariso. 100 u horreeyay ayaa la diyaariyey, kuwa kalena insha allahu tacaala sida la iclaamiyey in la xareeyo insha allahu tacaala ku tala jirnaa.
Ugaas Cismaan Sheekh Maxamed Sheekh Maxamuud, ugaaska beesha Cali Maxamed oo munaasabadda kelimad ka jeediyey, ayaa ka hadlay muhiimadda uu cilmigu u leeyahay bulshada.
Waxa weeyo dadka muslimiinta maanta waxay horumar ku gaarayaan waa macida iyo barashada. Aqoonta wax walba yaa liibaan iyo barakada koobaad yaa laga gaaraa. Alla subxaanahu wa tacaala ana kulku diinta ogaad la xuuri qul hal yastawi alladiina yaclamuuna walladiina laa yaclamuun. Marka sidaas awgeed dadku inuu wax barto oo jahliga laga soo baxo oo iftiinka loo soo baxo waa sida macida loo furahayo oo liibaanta loo gaarahayo. Waxa weeye aqoontuna waa iftiin, waxa weeye aqoon la'aantuna waa mugdi. Alla subxaanahu wa tacaala wala dhulumaato wala nuur buu mugdi iyo nuur bay kala yihiin. Marka waxaan leeyahay ardada loo furay macadka oo inay wax bartaan loo furay inay si fiican wax u bartaan oo aqoon gaaraan oo mugdiga ka baxaan, sidaas ayaa meesha loogu soo kulmiyey. Marka waxaan leeyahay ardadaas inay waxbarashadooda aad ugu dadaalaan.
Ugaas Cabdullaahi Macalin Haaruun, ugaaska beesha Horaar Same, ayaa u mahad celiyay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Ilaahay baa mahad subxaana wa tacaala noo suuro geliyey kulankan iyo xafladan iyo nacadkan. Ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala raggii joodiga ku bixiyey habeen maalin usoo jooday. Waa u mahad celinaynaa waaliga gobolka iyo raggiisa makaatibta heer gobol iyo heer degmo oo ayagana joodiga bixiyey, aad baan ugu mahad celinaynaa. Kaladan boorina waxaa weeye nicmadaan haysanno iyo nabadgelyada maanta aan haysanno oo Ilaahay na siiya. Hadduusan jihaad ahayn ma suurogalayn, jihaad hadduusan ahayn ma suurogalayn. Dhiigga hudaatay celcada waad ogtihiin ayaan maanta ku jiifna halkan. Ragga meesha dhiiggooda ku bixiyey oo walaalkiisa shahaadiya meeshan ka geysa ku galay oo dhiiggiisa ku daadiyey oo Ilaahay ka iibsaday oo kow ka ahaa, taa maanta lagu jiifaa laguna xulaya ceelaado.
Ugu dambeyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada Islaamiga ee Gedo Sheekh Aadan Sahal Abu Turaab, isagoona u dardaarmay beesha iyo ardayda loo furay dufcada labaad.
Beesha runtii reer Hawraar Same juhdigaa bixiyey, waxaan leenahay juhdiga aad bixiseen Ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka ha idiin saaro, sii laban laaba meeshii aad wadeenna ka sii wado, ka sii dheereeya, ilmihii ha laga warhayo, ha la muraaqabeeyo, ha la dhex joogo, xoolaha loo keeno, ha laga warqabo si guud insha allahu tacaala. Taa waxa weeyaan beesha ayaanu dardaarmayaa. Dullaabta ardayda ee runtii halkan hortayda fadhida oo maanta runtii rag qiimo badan oo macallimiintu markay imtixaanka ka qaadeen runtii ay ammaaneen, waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran. Wax weyn baa runtii aan rajaynaynaa in idin ka soo baxo cilmiga halkan aan u timaadeen ee macallimiinteedii laydiin keenay. Waxaan rabnaa inaad xambaartaan, inaydan iska cayaarin, inaad rag culimo aan noqotaan.
Qabaailka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka Islaamiga ah ayaa ku tartamaya furashada macaahidda sharciga ah oo ay wax ku baranayaan ubadkooda si loo soo saaro jiil wanaagsan oo waxtara ummadooda.
Cudurka coronavirus ayaa waxa uu soo ritay askar ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka Mareykanka intii lagu guda jiray xafladii caleemasaarka Joe Biden. Warbixinta qodobkaas waa kan Maxamed Ciise.
Wargeyska Wall Street Journal ayaa jimcihii daabacay in cudurka corona uu si weyn ugu dhex faafay ciidamada ilaalada qaranka Mareykanka, taas oo sare u qaaday cabsida ay ka qabaan saraakiisha wasaaradda difaaca Pentagon-ka in cudurka uu soo rito xubno badan oo ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowladda Mareykanka. Qiyaastii 26,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka Mareykanka ayaa la geeyay dhammaan gobollada Mareykanka kadib weerarkii lagu qaaday dhismaha Kongareska Mareykanka 6 Janaayo iyo ka hor inta aan la qaban xafladda caleemasaarkii Biden. Tan iyo markii lagu soo daayay ciidamada ilaalada qaranka Mareykanka magaalada Washington si ay u sugaan ammaanka goobaha muhiimka ah, ayaa waxaa sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyay baraha lagu arkayay duruuf iyo daryeel la'aan ka muuqata ciidanka iyo hoyla'aan haysata islamarkaana jiifa wadooyinka ama goobaha gawaarida la dhigto, taas oo isdhexgal badan kadib sababtay inuu ku dhex faafo cudurka coronavirus. Dhanka kale, waxaa shalay waddanka Mareykanka cudurka corona uu ku dilay Larry King oo ahaa wariye caan ah oo in ka badan 25 sano kusoo dhex jiray warbaahinta caalamiga ah. geeridii wariyahan ayaa waxa subaxnimadii shalay ku dhawaaqay wiilkiisa wuxuuna sheegay in aabihi uu maalmahan buu ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala magaalada Los Angeles ee koonfurta gobolka California kaasoo ugu dambeyn shalay ku geeriyooday.
Isbaysiga carbeed ayaa sheegay inuu ka hortagay gantaale ay tuureen xuutiyiinta oo ku wajahna Sacuudiga. Tafaasiisha qodobkaas waa kan Maxamed Amiin.
Isbahaysiga carbeed ee taageerada siinaya xukuumadda Yemen ayaa shaaca ka qaaday in ay ka hortageen isla markaana burburiyeen gantaalo ay soo tuureen maleeshiyaadka xuuthiyiinta kuwaas oo ku wajahnaa magaalada Riyadh ee caasimadda waddanka Sacuudiga. Isbahaysigan ayaa sheegay in ay fashiliyeen laba weerar oo maleeshiyaadka xuuthiyiinta doonayeen in ay fuliyaan kuwaas oo ka dhan ahaa dowladda Sacuudiga. Sidoo kale waxa ay sheegeen in dhulka ay soo dhigeen isla markaana ay burburiyeen afar diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn kuwaas oo gantaalo ay ku rakibnaayeen. Waxayna xuseen in kooxda xuuthiyiinta oo garab ka helaya xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ku doonayeen in ay duqeymo kaga geystaan gudaha waddanka Sacuudiga. Waxaa xusid mudan in isbahaysigan sidoo kale uu sheegtay in isbuucyadii la soo dhaafay ay burburiyeen saddex diyaaradood oo maleeshiyaadka xuuthiyiinta doonayeen in ay duqeymo ku geystaan. Dhanka kale, dibadbaxyo waaweyn ayaa ka dhacay waddanka Ruushka kuwaas oo ka dhan ahaa madaxweynaha waddankaas. Booliiska waddanka Ruushka ayaa xabsiga u taxaabay 10 ruux oo dibadbax ka dhigayay gudaha waddanka Ruushka kuwaas oo ay ka soo qayb galeen 10 ruux. Booliska ayaa xirxiray dibadbaxyaasha qaybo ka mid ah kuwaas oo ku baaqayay in ninka mucaaradka ah ee lagu magacaabo Alexei Navalny in la sii daayo. Booliska waddanka Ruushka ayaa xaqiijiyay in ay xireen 250 qof intii ay socdeen mudaaharaadyadii shalay ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan waddanka Ruushka. Dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin iyagoona dhanka kale ku baaqayay in la sii daayo ninka mucaaradka ah ee u xiran dowladda Ruushka.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Ugu dambeyntiina 15 askari oo ka tirsan xukuumadda Kaabul ayaa lagu dilay warar ka dhacay waddanka Afghanistan. Wararka naga soo gaaraya waddanka Afghanistan ayaa ku waramayeen ciidamada mujaahidiinta imaarada Islaamiga ah ee Taliban ay warar xoogan ku qaadeen saldhig ay ku sugnayeen ciidamada amniga xukuumadda Kaabul kaasoo ku yaala gobolka Neymaruz ee waddanka Afghanistan. Wararka oo ahaa mid aad u xoogan oo la isku adeegsaday hubka fudud iyo midka culus ayaa waxa uu socday in ku dhow 30 daqiiqo iyadoona lagu dilay 15 askari oo ka tirsan ciidamada amniga xukuumadda Kaabul. Sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa wararka ku soo furtay qoryaha 47 ah iyo sidoo kale gantaalada garabka laga tuuro iyo hub aad u badan oo yiilay xerada. Ciidamada mujaahidiinta imaarada Islaamiga ah ee Taliban ayaa sii xoojiyay weerarada ay ku beegsanayaan ciidamada xukuumadda Kaabul ee la shaqeynaya shisheeyaha duulaanka ku jooga dalkaasi. Warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan dhageystayaal, waa naga intaa.